Θα προσπαθήσουμε απόψε να εξηγήσουμε το δεύτερο τροπάριο της 7ης οδής του μικρού παρακλητικού κανόνος. Το τροπάριο αυτό λέει «Θελητήν του ελέους, όνε γέννησας μήτερ αγνή δυσόπισον, ριστήνε των πτεσμάτων, ψυχίστε μολυσμάτων, τους εν πίστη κραυγάζοντας. Ο των πατέρων ημών Θεός ευλογητώσει». Αρχίζει το τροπάριο με τη φράση «Θελητήν του ελέους, όνε γέννησας μήτερ αγνή δυσόπισον». Ο ποιητής του κανόνος απευθύνεται στην Παναγία, στην Υπεραγία Θεοτόκο και της λέει «Μήτερα αγνή», «Μητέρα αγνή», έτσι την αποκαλεί. Και πράγματι είναι μητέρα αγνή, αφού υπήρξε το αγνότερο και αγιότερο και καθαρότερο πλάσμα που γνώρισε ο κόσμος. Το ανώτερο και τελειότερο από όλα τα δημιουργήματα που έπλασε ο Θεός. Υπήρξε καθαρωτέρα λαμπιδόνων ηλιακών, δηλαδή πιο καθαρή και από τις ακτίνες του ήλιου, όπως ψάλαμε προλίγου στα Μεγαλινάρια. Ήταν σε τέλειο βαθμό παρθένος και στο σώμα και στην ψυχή. Γιατί μπορεί κάποιοι να είναι παρθένοι στο σώμα, αλλά στην ψυχή να μην είναι. Και το πιο θαυμαστό είναι ότι η Παναγία παρέμεινε παρθένος και μετά την γέννηση του Υιού της, του Χριστού. Στο πρόσωπό της, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, συνυπάρχουν δύο αντίθετες καταστάσεις. Η μητρότητα και η παρθενία. Ήταν και μητέρα, αλλά και παρθένος. Κάτι που είναι αντίθετο με τους φυσικούς νόμους. Γι' αυτό και ο ποιητής την αποκαλεί μητέρα αγνή. Μητέρα παρθένο. Μητέρα που διαφύλαξε την αγνότητα και την παρθενία της και μετά από τον τόπο. Μήτερα αγνή, δυσόπισον. Το ρήμα της προτάσεως είναι το δυσόπισον. Δυσοπώ σημαίνει παρακαλώ θερμά, οικετεύω. Είναι μια λέξη που χρησιμοποιείται συχνά στον κανόνα, τον παρακλητικό. Την παρακαλεί λοιπόν ο ποιητής να παρακαλέσει θερμά, να οικετεύσει, να δεηθεί. Σε ποιον? Ον εγέννησας. Να παρακαλέσεις Αυτόν που γέννησες, τον Υιό σου, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Θελητήν του ελέους τον αποκαλεί. Τον χαρακτηρίζει θελητήν του ελέους, δηλαδή αυτόν που θέλει το έλεος, την ευσπλαχνία, την αγάπη. Θα ήθελα να προσέξουμε αυτόν τον χαρακτηρισμό, γιατί είναι βιβλικός. Είναι παρμένος από τον προφήτη Οσιέ. Πρέπει να σας πω, αδελφοί μου, ότι οι ποιητές, οι Άγιοι αυτοί οι άνδρες που είχαν το τάλαντο αυτό της ποιήσεως, είχαν και την αγιότητα, είχαν και τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος, είχαν όμως και την βαθιά γνώση της Αγίας Γραφής. Ήταν βαθείς μελετητές της Αγίας Γραφής. Ήταν, θα λέγαμε, ζυμωμένοι μέσα στην Αγία Γραφή. Αυτή η φράση «Θελητής του ελέους» για ένα που γνωρίζει είναι φράση παρμένη από ένα προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης, από τον προφήτη Οσιέ. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφέρουμε και να πούμε ότι οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης διακρίνονται σε μίζωνες και σε ελάσσονες. Σε μεγάλους θα λέγαμε προφήτες και σε μικρούς προφήτες. Οι μίζωνες είναι τέσσερις: ο Ισαΐας, ο Ιερεμίας, ο Εζεκιήλ και ο Δανίλ. Και οι ελάσσονες είναι 12. Όπως έχουμε στην Καινή Διαθήκη τους τέσσερις Ευαγγελιστές και τους 12 Αποστόλους, κατά παρόμοιο τρόπο έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη τους τέσσερις μεγάλους προφήτες και τους 12 μικρούς προφήτες. Αυτή η διάκριση βέβαια δεν έχει σχέση με τον βαθμό του Αγίου Πνεύματος που είχαν μέσα τους. δηλαδή ότι οι μεγάλοι προφήτες είχαν περισσότερη την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και οι μικροί προφήτες είχαν λιγότερη. Το ίδιο είχαν όλοι οι προφήτες. Απλώς ονομάστηκαν μεγάλοι οι πρώτοι τέσσερις, γιατί τα βιβλία που έγραψαν, οι προφητείες τους, είναι πολύ μεγάλες σε έκταση. Ενώ οι μικροί προφήτες, οι Ελλάσσονες, έγραψαν προφητείες που έχουν πολύ μικρή έκταση. Αυτό όμως δεν σημαίνει, όπως είπα, λιγότερη χάρη, ότι είχαν αυτοί λιγότερη χάρη. Όσιε, για τον οποίο αναφερθήκαμε προλίγου, ήτανε ο πρώτος από τους Ελλάσσονες προφήτες. Εν παρενθέσει λέγω ότι όταν ήμασταν στο γυμνάσιο, οι καλοί μας καθηγητές μας είχαν βάλει να μάθουμε και να αποστηθήσουμε και τους τέσσερις μεγάλους προφήτες και τους 12 μικρούς. Και ξέρετε, ό,τι μάθει κανείς στην παιδική του ηλικία, αυτό του μένει. Οι 12 μικροί είναι όπως τους θυμάμαι από τότε, γιατί τώρα δεν θα μπορούσα ποτέ να τους μάθω. Οσιέ Αμός Μιχαίας, Ιωήλ Οβδιού Ιωνάς, Ναούμ Αβακούμ Σοφωνίας, Αγκαίος Ζαχαρίας Μαλαχίας. Αυτοί είναι οι 12 μικροί προφήτες. Στο 6ο κεφάλαιο λοιπόν, στον στίχο 6, ο Θεός λέει δια του προφήτου Οσιέ ένα πολύ σημαντικό λόγο. Έλεος θέλω και ου θυσίαν. Έλεος θέλω και ου θυσίαν. Τι σημαίνει αυτό? Θέλω, λέει ο Θεός, προτιμώ το έλεος, δηλαδή την αγάπη, την ευσπλαχνία, τη συμπόνια προς τους συνανθρώπους σας, και ου θυσίαν, και όχι τις τυπικές θυσίες που προσφέρετε σε μένα, τις θυσίες προβάτων, τις θυσίες τράγων, μόσων κλπ. Που θυσίαζε στην Παλαιά Διαθήκη. Η αγάπη είναι η ανώτερη και η πιο ευάρεστη στον Θεό θυσία, ανώτερη από την εκπλήρωση ορισμένων τυπικών θρησκευτικών καθηκόντων. Αυτό λοιπόν το χωρίο, έλεος θέλω και ου θυσία, θέλω αγάπη και όχι θυσίες, υπενθυμίζει και ο ίδιος ο Χριστός, παίρνοντάς το και αυτός από τον προφήτη Οσιέ, σε κάποιο περιστατικό που αναφέρουν τα Ευαγγέλια, την κλίση του Ευαγγελιστή Ματθαίου. Όπως θα ξέρετε, πιστεύω οι περισσότεροι, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος που έγραψε το πρώτο Ευαγγέλιο ήταν κάποτε τελώνης, δηλαδή ένας άνθρωπος που έκανε ένα αμαρτωλό επάγγελμα. Μάζευε τους φόρους και μάλιστα με τρόπο όχι δίκαιο, με τρόπο άδικο και αρπακτικό. Ήταν ένας φιλάργυρος άνθρωπος και πλεονέκτης, καταχραστής και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Κάποια στιγμή τον είδε, λέει ο Χριστός, να κάθεται στο τελώνιο και του λέει: «Ματθαίε, ακολούθημη, ακολούθησέ με». Και ο Ματθαίος τότε εγκατέλειψε τα πάντα, εγκατέλειψε τα χρήματα, το επάγγελμά του, τους συγγενείς του, όλα τα πάντα και ακολούθησε τον Χριστό. Και στη συνέχεια κάθισε ο Χριστός σε ένα σπίτι για να φάνε και μαζεύτηκαν εκεί στο σπίτι κοντά στους μαθητές του και τον άλλο κόσμο που τον ακολουθούσε, μαζεύτηκαν και πολλοί αμαρτωλοί άνθρωποι και άλλοι τελώνες, συνάδελφοι του Ματθαίου, και άρχισαν να τρώνε. Όταν είδαν οι Φαρισαίοι αυτό το θέαμα, ότι ο Χριστός τρώει με αμαρτωλούς ανθρώπους, σκανδαλίστηκαν και είπαν στους μαθητές του: «Γιατί ο διδάσκαλός σας τρώει μαζί με αμαρτωλούς και τελώνες?» Και ο Ιησούς το άκουσε αυτό και τους είπε: «Ούχριαν έχους είναι οι ισχύοντες ιατρού, αλλοί κακώς έχοντες». Δεν έχουν ανάγκη γιατρού οι υγιείς άνθρωποι, αυτοί που είναι καλά, αλλά οι άρρωστοι. Αυτοί είναι που έχουν ανάγκη τον γιατρό. Και συνεχίζει: «Πορευθέντες δε μάθετε τι εστίν έλεον θέλω και ου θυσία». Ψάξτε, λέει, ερευνήστε και μάθετε τι είναι αυτό, τι σημαίνει αυτό που είπε ο προφήτης Οσιέ, έλεον θέλω και ου θυσία. Είναι η φράση την οποία ερμηνεύουμε τώρα. Τη λέει ο ίδιος ο Χριστός λοιπόν, παίρνοντάς την από τον προφήτη Οσιέ, και καταλήγει: «Ούγαρ ήλθον καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούσες μετάνοια. Δεν ήρθα στον κόσμο για να σώσω τους δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς να τους καλέσω στη μετάνοια. Αυτό που θέλω, λέει ο Χριστός, είναι το έλεος, η συμπάθεια και η αγάπη για όλους τους ανθρώπους και τους αμαρτωλούς ακόμα. Και όχι οι εξωτερικές θυσίες που προέρχονται από μια ψυχρή και σκληρή καρδιά. Προσοχή λοιπόν, αδελφοί μου, μήπως και εμείς ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία? Μήπως προσφέρουμε στον Θεό τα κεριά μας και τα λιβάνια μας και τις λαμπάδες μας και τους άρτους μας, και μέσα μας όμως έχουμε κακίες και έχθρες και φθόνους και αντιπάθειες? Τέτοιες δωρεές δεν τις θέλει ο Θεός. Έλεον θέλω και ου θυσία. Γι' αυτό και ο ποιητής ονομάζει τον Χριστό θελητήν του ελέους. Παίρνοντας τη φράση «έλεον θέλω και ου θυσία», τον ονομάζει θελητήν του ελέους. Γι' αυτό και το τροπάριο αρχίζει με αυτή τη φράση. Θελητήν του ελέους, ον εγέννησας μήτερ αγνή δυσόπισον. Ζητάω λοιπόν ο ποιητής από την Παναγία να παρακαλέσει τον φιλάνθρωπο, τον ελεήμονα, τον εύσπλαχνο Υιό της, τι? Ριστίνε των τεσμάτων, ψυχίστε μολυσμάτων. Να μας ελευθερώσει και να μας σώσει από δύο πράγματα. Πρώτον, από των πτεσμάτων, και εδώ τα λέει πτεσμάτων εννοεί τις εξωτερικές αμαρτίες, από τις αμαρτίες που οφείλονται στις παραβάσεις του νόμου του Θεού, το ου κλέψει, σου φωνεύσει, σου ψευδομαρτυρήσεις κλπ. Και δεύτερο, να μας σώσει από ψυχής μολυσμάτων, από τις αμαρτίες που μολύνουν την ψυχή. Βεβαίως όλες οι αμαρτίες μολύνουν την ψυχή. Κυρίως όμως τη μολύνουν οι λεγόμενες σαρκικές αμαρτίες, οι πορνείες, οι μοιχείες και ασφαλώς τα ακάθαρτα πάθη ατιμίας, όπως τα αποκαλεί ο Απόστολος Παύλος, οι ομοφιλοφιλίες. Μολύσματα ψυχής όμως, αδελφοί μου, δεν είναι μόνο οι πράξεις, αλλά και αυτά που θεωρούνται ελαφρότερα, τα πονηρά βλέμματα, οι εμπαθείς σκέψεις και οι αμαρτωλές επιθυμίες. Ο Κύριος στην επιτεώρους ομιλία, εκεί όπου τελειοποιεί τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης και μας παρουσιάζει τον ολοκληρωμένο νόμο του Θεού, είπε το εξής, πολύ χαρακτηριστικό, ότι δεν πορνεύει αυτός που κάνει την αμαρτία της πορνείας ή της μοιχείας σωματικά, αλλά πας ο βλέπων γυναίκα προς το επιθυμήσει αυτήν, ήδη εμίχευσεν αυτήν εν την καρδία αυτού. Κάθε ένας, λέει, που βλέπει γυναίκα με σκοπό να την επιθυμήσει, με σκοπό πονηρό, είναι σαν να έχει διαπράξει την αμαρτία της μοιχείας μέσα στην καρδιά του. Ήδη την έχει διαπράξει μέσα στην καρδιά του. Όμως, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν αμαρτάνει μόνο ο άνδρας που βλέπει πονηρά. Αμαρτάνει εξίσου και ίσως περισσότερο και η γυναίκα που προκαλεί τον άνδρα να αμαρτήσει, που ντύνεται άσεμνα για να προκαλέσει τους άνδρες. Το αμάρτημα αυτό του σκανδαλισμού είναι, αδελφοί μου, πάρα πολύ μεγάλο. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές γι' αυτό. Όπως είπε ο Χριστός, αυτός ή αυτή που σκανδαλίζει, συμφέρει αυτό ή να κρεμαστεί μήλος ο νικώσης των δράχυλων αυτού και καταποντιστεί εν το πελάγι της θαλάσσης. Προτιμότερον σε αυτή τη γυναίκα που σκανδαλίζει με την εμφάνισή της τους άνδρες και δίνεται προκλητικά και τόσο ξετσίποτα, όπως δίνονται τώρα το καλοκαίρι οι γυναίκες, οι δύο νεότερες, είναι προτιμότερο, λέει, να κάνει μια άλλη αμαρτία που τη θεωρούμε τη χειρότερη, την αυτοκτονία. Να κρεμάσει στο λαιμό του μια μεγάλη πέτρα μήλων, ο Νικόκος τον ονομάζει εδώ πέρα, ο άνδρας ή γυναίκα που σκανδαλίζει, και να πέσει στο πέλαγος της θάλασσας να πνιγεί. Παρακαλεί λοιπόν ο ποιητής την Παναγία να οικετεύσει τον φιλάνθρωπο Υιό της, να σώσει από τα πτέσματα και τους μολυσμούς της ψυχής τους εμπίστη κραυγάζοντας αυτούς που με πίστη ψάλλουν. Τι ψάλλουν? Ο των πατέρων ημών Θεός ευλογητώσει. Ας είσαι ευλογημένος και δεδοξασμένος Θεέ των πατέρων μας. Η φράση αυτή, όπως είπαμε και στο προηγούμενο τροπάριο, είναι παρμένη από την προσευχή των τριών παιδών που αποτελεί την 7η οδή της Αγίας Γραφής. Δεν αρκεί, αδελφοί μου, να παρακαλούμε τον Θεό. Δεν αρκεί να ζητούμε από Αυτόν μια λίστα ατέλειωτη από αιτήματα. Δώσε μας εκείνο, δώσε μας εκείνο, σε παρακαλούμε για αυτό, σε παρακαλούμε για το άλλο, για την υγεία μας, για τα παιδιά μας, για όλα αυτά. Δεν αρκεί μόνο να ζητούμε από τον Θεό και να δεόμαστε για να μας δώσει διάφορα αιτήματα. Πρέπει στις προσευχές μας και να τον δοξάζουμε τον Θεό, να τον υμνούμε και να τον ενούμε και να τον δοξολογούμε. Έτσι, με τη δοξολογία γινόμαστε όμοιοι με τους αγγέλους, οι οποίοι έχουν ως κύριο έργο τους να υμνούν και να δοξολογούν ακατάπαυστα τον Τριαδικό Θεό. Αμήν.